Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Det skal vi be om. Og det er altså det som er så om å gjøre. At Gud lykkes. Vi snur så snart på dette her, og så er det liksom vi som skal lykkes. Skal det lykkes for oss? Men det er jo ikke noen sånn intellektuell lek vi driver med dette her. Det er ikke noe du kan gå på et kurs og liksom lære over en viss tid. Og når du bare har fått tak i en viss kunnskap og fått visse ting på plass, og en rett kunnskap om dette og hint, ja, så er du liksom berga. For nå vet du hvordan det er. Nei, det er snakk om samfunn med den levende Gud. Og det er noe helt annet. Hvordan går det når Guds ord lykkes i ditt liv? Jo, først av alt så går det slik at du blir avkledd. Guds ord, det bringer deg inn i en jammelig tilstand hvor du nettopp må innse dette at jeg vet og forstår ingenting slik som jeg burde. Slik baner han vei for sin ånd. Kjenner du til det? Det er bare begynnelsen. Da lykkes Gud. Vi skal lese noen vers fra 1. Timoteus brev. Og det er noe jeg aldri har forstått rett, og jeg forstår det vel ikke rett en dag i dag. At Gud i himmelen, den allmektige Gud som gjør alt det han vil, likevel har lagt så mye ned i dette at du og jeg skal be til ham om dette og hint. Aldri forstått det rett, gjør det heller ikke nå her jeg står, men jeg ser at sånn har han laget det til. Be. Kjære himmelske Far, vi takker deg i Jesu navn, også for denne anledning til å samles innfor ditt åsyn, innfor din trone, det er jo der vi er i denne stund, der hvor du er midt iblant oss, etter ditt løft og etter ditt ord, så får du se nåde til oss, Jesus, også denne stund, all vår skrøpelighet. Herre, takk at alt er forsonet. Amen. Denne teksten gjelder nettopp dette med forbønn, hvor Herren gjennom sin apostel liksom legger dette på de troende be. Det står i 1. Timoteus, det andre kapitlet der, og ifra det første verset i Jesu navn. Framfor alle ting formaner jeg derfor til. Og en apostel hadde ingen autoritet eller myndighet til å formane noe som helst, uten at Herren hadde lagt det på han. Det er Herren som formaner gjennom sin apostel altså. Til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Amen. For dette ble jeg satt til forkynner, apostel og så videre, sier han videre i brevet her da. Du ser det at Gud, han vil forbønn. Han vil forbønn for disse autoritetspersonene i samfunnet, for at de selv må bli frelst. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men også for din egen del, og for de andre troendes del, og for alle de menneskers del som bor i det landet hvor du hører til. For der hvor myndighetene er åpenbart kristendomsfientlige, der er det vanskelig å bli frelst. Og der er det vanskelig å være en kristen. Og altså bli bevart som en kristen. Legg bare merke til den grunn for forbønn som vi leser her, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Det blir så vanskelig, det koster så mye at folk viker unna Guds ord av den grunn. Vi har jo mer sett det problemet i vår tid at det er jo velstand og dette at vi har det så godt som får mennesker til å drive bort ifra Guds ord, og det er sant. Men det er altså noe på begge sider her. Det alldeles motsatt er heller ikke ønskelig, ikke fra Guds side altså. Det er djevelen som sender forfølgelse. Og Gud kan også vende forfølgelse til det gode. Det var jo derfor kristendommen spredte seg så raskt i den første tid, fordi de måtte flykte fra det land de bodde i, og så vitnet de om det de hadde sett og hørt der hvor de kom. Og så kom vitnesbyrdet stadig videre ut. Men når det blir vanskelig og trangt i et land på grunn av de som sitter på toppen, da er altså det resultatet, nesten uten noe unntak, at færre blir frelst. Vi kan bare ta for oss to av de mest ekstreme land i så måte i vår tid. Vi kan tenke på land som Saudi-Arabia og Nord-Korea. Så burde vi ikke trenge noe mer bevis for at det er tilfellet. Så kan Gud sende liv og vekkelse også inn, ved evangeliet også inn i slike samfunn. Men det er altså ikke den situasjonen han ønsker. Derfor bes du om, og be nettopp om, at denne situasjonen ikke skal oppstå. Og derfor skal vi takke Gud for at vi tross alt ikke har verre myndigheter enn det vi har. At vi enda kan samles fritt om ordet som vi gjør det disse dagene, uten at noen forstyrrer oss. Ja, hva om vi hadde de myndigheter vi hadde fortjent? Jeg husker jeg sa det til en for mange år siden, jeg sier at det var i forbindelse vi snakket om de som styrte og hvordan de styrte, så sier jeg at ja, vi får vel de myndigheter vi har fortjent, sier jeg. Og så sier han noe sånt, nei, takk Gud at vi ikke får det. Det hadde vært mye verre. Han holder ennå igjen. Det kan også veldig fort bli slutt på denne tilstanden også her til lands. Jeg tror det kan skje mye fortere enn vi er klar over. At vi ikke kan stå sånn som dette her og si akkurat det vi vil ut fra Guds ord. Uten at noen kommer og stiller oss til regnskap for det. Vi ser visse tendenser om det i dag. Så be altså etter Guds ord her. Og jeg vil også si det sånn. Be også imot denne forferdelige muslimske ånd som vi står overfor i dag. Jeg tror det er mye mer farlig enn noen av oss er klar over, altså. Det er dette som får trenge seg fram der, og har sin årsak i dette, at sann kristendom blir borte blant oss. Be til Gud, vi har lov til det. Det er en god ting som vi ser og blir gjort oppmerksom på i teksten her. Han vil, står det, at de alle, også disse muslimene også, du ser disse muslimske samfunnene, det virker jo så lukka, så håpløst, det virker å være en så sterk kraft, en så sterk makt, men Gud er altså større, og han vil at de skal bli frelst. Derfor kan du frimodig be om at evangeliet må gå fram iblant dem, og du ber da altså i samsvar med Guds vilje. Når du ber om dette altså, så ber du i samsvar med Guds vilje, og det er altså ingen småting, selv om du i deg selv er liten og ubetydelig. Les bare hva ordet vitner om Elias i skriften. Elias, står det, han var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden, og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden ga sin grøde. Et menneske under samme kår som vi. Og så var det altså ikke en bønn å sitte der og funne på selv. At denne straffen den fortjener Israel nå, men han ba i samsvar med Guds vilje. Jeg sier det igjen, jeg forstår ikke hvorfor Gud har gjort det sånn. Men han har jo altså gjort det sånn. Kunne han da ikke lukke himlen uten Elias sin bønn? Vi får bare tro ordet som det står. Når han sier be, så skal du få. Så be på det. Gud hører altså ikke din bønn fordi du er stor og betydelig. Det kan du ta med deg, for det gjelder i alle sammenhenger. Men fordi du ber i samsvar med hans vilje, i det navn som virkelig er stort og betydelig. Jesu navn. Det gjelder der oppe. Og da ser vi noe i denne teksten som burde kunne ha fått fram noen halleluja-rop også i denne forsamlingen, skal jeg tro, om vi virkelig så det. Nemlig at når du, som du kanskje har gjort også nå i disse dager, og i denne dag, har sukka til Gud om frelse for din sjel, om visshet om din frelse, at han heller ikke måtte gå deg forbi, da har du sukka i samsvar med Guds vilje. For han vil at du skal bli frelst. Om vi bare hadde denne teksten om saken i hele Bibelen, så var jo det nok. For det står her, det står jo like ut. Og nå skal jeg lese det igjen, og så får du høre da om du, nettopp du altså, er inkludert her. Og dersom du hører at du er inkludert, da skal ikke du flykte bort i en masse om og menn, men du skal si Gud takk i ditt hjerte. Takk Gud for at du sier nettopp til meg her i ditt eget ord, at også jeg er inkludert i din frelsesvilje. Uten tvil. Hans ord, dette. Han er jo ikke sånn som lurer folk, vet du. Han er sannhetsgud. Ja, jeg er sannheten, sier han selv. Så hør da, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Ja, hvorfor blir ikke alle frelst? Hvorfor blir ikke mennesker frelst? Er det fordi Gud ikke vil? Nei, det er fordi de ikke kommer til sannhetserkjennelse. Det er fordi de selv står sannheten imot når de møter den og ikke vil bøye seg for den, altså. De vil ikke la seg overbevise om sin sanne stilling, og vil derfor heller ikke la seg overbevise om nødvendigheten av Guds frelsesvei. Guds frelsesvei. Du hører så mange som står frem i dag alle veier og snakker om at de er kristne. Og de tror på Gud, og de skal til himmelen og alt sammen. Men forkynn dem Guds frelsesvei, så skal du høre hvor de bor. Vil ikke høre tale om det. At de er syndere for Gud. At de er aldeles utelukket med alt sitt eget. At det er en eneste vei og en eneste åpning for dem inn i saligheten. Og det er Jesu Kristi, Guds sønns blod. Skal du høre hvor kristendommen sitter hen? Dette gjelder altså de åpenbart verdslige mennesker som aldri har villet ha noe med Guds ord å gjøre, men det er også de religiøse midt i forsamlingen. De som apostlene ved tilfelle kaller de allerede mette, og de allerede rike. Ja. Vi er de som mettes, men aldri blir mette, var det en som sa om en sann trone. Er du blitt mett? Kan du det? Har du det på plass? Er det greit? Der stiger altså ikke noe sukk opp til Gud ifra hjertet, hverken om frelse eller bevarelse, for de har det jo så på stell det hele. Men du som kjenner til dette ropet, nå har du jo hørt igjen, at Gud vil at nettopp du skal bli frelst. Han kan ikke si det klare ord i ord enn det han sier det her, for det jo like ut. Men han kan likevel si det klarere, og det har han jo også gjort. Nemlig en bestemt handling. Og vi kan samle og beskrive denne Guds handling i et eneste ord. Jesus. Som vi leser i det sjette verset i teksten her, han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Denne handling taler altså klarere enn ord om at Gud vil din frelse. Gud, vil du at jeg skal bli frelst? Han har bare ett svar å gi deg på det. Jesus, se på han. Hva ser du da? Jo, du ser jo nettopp at Gud vil at du skal bli frelst. Han sparte ikke sin egen sønn for din skyld. Det er Gud dette altså. Vet du, det er mange som tenker seg Gud ut ifra for eksempel det vi leser i det femte verset her i teksten. At Gud, han er stor og utilnærmelig og vred. Men Jesus, han er mild og god, og så står han liksom imellom, og så beskytter han oss mot den vrede Gud. Det kan jo ikke bli mer feil. Det er sant at Gud måtte forsones på grunn av synden, og at uten denne forsoning som er skjedd ved Jesus Kristus, så ville Gud kun ha vært en fortærende ild. Og han er det også i dag, dersom du går utenom denne forsoning som har skjedd i sønnen. Hans hellighets- og rettferdighetskrav, de måtte tilfredsstilles. For han kan jo ikke forandre seg. Men det var jo han som sendte Jesus til jord. Det var han som sendte deg sin sønn for å fullføre denne gjerning for oss. Gud selv, altså Faderen, er kjærlighet, skriver apostelen Johannes. Gud er kjærlighet. Når det gjelder dette å elske deg, arme, elendige og fortapte menneske, når det gjelder viljen til din frelse, så er det fullt samsvar mellom de tre personer i guddommen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Gud vil at du skal bli frelst. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Du vet, du har vel erfart det du også. Det er farlig å ha et annet bilde av Gud enn dette. Da er du alvorlig ute å kjøre, ikke sant? Er Gud vred, da er han ingen forsonet Gud for deg. Det er derfor vi trenger å høre Guds ord, at Guds ånd må få levende gjøre dette bildet av vår Herre og Frelser i vårt hjerte. Ellers er vi fortapt. Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Ellers er vi fortapt. Du kan prøve å danne deg bildet av en snill Gud, og det er jo nettopp det mange gjør. Det hjelper ikke det minste. Vitnesbyrdet må bli gjort levende i ditt hjerte ved den hellige ånd. Du må se Herren sånn som han er, forsonet i Kristus Jesus, nettopp overfor deg, en gang for alle. Det er også derfor en tredje person i guddommen, den hellige ånd, sannhetsvitne, har vært iblant oss nå, og rørt ved hjerter og tanker og følelser, av en og samme grunn. Gud vil at du skal bli frelst. At du endelig skal se det som det vitnes om her. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Stod ikke alle her? Jo det. Det skal godt gjøres at du kommer utenom det, ikke sant? Selv om du går fortapt. Det er jo ikke umulig det. At du en dag skal våkne opp der hvor du ikke hadde tenkt. Det er ikke umulig det. Vi er ennå på vei. Men selv om det skulle skje fordi du heller ville gå din egen vei, verdslighetens eller religiøsitetens vei, så kan det aldri forandre det faktum at Jesus ga seg selv også for deg. Bevisstheten om det, det tror jeg må bli selve fortapelsen i fortapelsen, altså. Tenk jeg her, og så hadde Jesus banet vei helt inn, nettopp for meg. Jesus ga seg selv for alle, men derfor blir altså ikke alle frelst. Derfor står dette verset noe annerledes i Matteus evangelium. Liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, står det der, men for selv å tjene, og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Her er altså alle redusert til mange. Og det er jo fordi ikke alle tar imot det som var for dem. Skal undre meg på om alle som sitter her tar imot det. Det er for deg. Men altså du som er vanskelig for å tro deg frelst, kanskje sliter du med å fatte dette her at det også gjelder deg, særlig når du får oppleve deg selv. Opplevde en ungdom som ringte til meg her for noen dager siden og ja, fikk oppleve noe av hva det vil si å være et menneske. Da er det ikke lett å tro. Du skal lese disse ordene her. Uansett hva du har falt i, hvor mange ganger, hva du føler. Du skal lese disse ordene som står her. Og så skal du begynne å takke Gud på ordets grunn for at det også gjelder deg. Ikke fordi følelsene dine sier at det er sant. Ikke fordi dine erfaringer i livet sier at det er sant. Men fordi Guds ord sier det. Og så får du jo prøve å avgjøre hva som veier tyngst. Er det dine følelser, er det dine erfaringer, eller er det det Guds ord sier? Og jeg kan jo ikke dømme om hva som veier tyngst i ditt hjerte, men jeg vet jo hva som veier tyngst i himmelen. Det håper jeg du gjør også. Det var som en sa det slik at om jeg hadde Jesus i den ene hånda, og følelsen i den annen, hvilken ville du da valgt? Du ville valgt Jesus, ikke sant? Det er vel det du sitter her nå og gjør. Om jeg bare kunne gripe han så som jeg virkelig ville. Ja. Det er fordi han har grepet deg det. Det er fordi at Guds frelse er for deg. Slik kommer han til deg. Og så maler han Jesus Kristus for dine øyne. Se på ham. Gud vil at du skal bli frelst. Bli i meg, har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Det er en og annen sanger, for å si det litt sånn ovenfra ned, det er en og annen sanger i sangboka som har sett dette her. Hvordan det går til. Det er mye diskusjon om dette her. Bli i meg, har Jesus sagt. Det kan du lese i Johannes 15, hvis du ikke tror sangeren. Da du frukt skal bære. Ja. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære, men vi prøver på det hele tiden. Bli i ham, bli i ham, da vil frukten vokse fram. Ja, Herre Jesus, det var ditt eget sanne og levende ord. Om det ikke har blitt sant i vårt hjerte, så forandrer jo ikke det saken. Det er likevel ditt sannhetsord til oss i denne stund. Og vi ber, Herre Jesus, du som vil at vi alle skal bli frelst, at du levende gjør dette ordet for oss. Gir oss mot til å gå på det. Gir oss mot til å takke deg for det, samme hva vi føler og kjenner. Fordi det er for oss alle, alle mennesker. Velsigne ordet ditt for navnet ditt skyld. Amen.